Кафе. Радио Кафе. С мен Клара Маринова. И в този час на деня в студиото на Радио К2 традиционният обзор. Обзор на информационно-политическия ден, четвъртък, 19 септември 2013 година. С моите гости в студиото политолозите Страхил Делийски и Стефан Георгиев. Всеки момент очакваме и Димитър Ганев. Здравейте, добре дошли.
Здравейте.
Интересни дни. Интересни дни, активни политически, с много събития, много новини. Не знам откъде да започнем, защото имаме на лице една декларация, внесена от Сергей Станишев и група народни представители, гласувана, обсъждана два дни и гласувана днес, но гласувана само от управляващите. Декларация за актуалните национални задачи и приоритети на парламента, така е заглавена. Имаме вече внесен проект за решение от ГЕРБ в деловодството на Народното събрание за гласуване на вот на недоверие на Министерския съвет. Имаме продължаващи протести. Имаме скандал с Атом Енерго, строй ли се казваше, да, руското предприятие, което ни съди в арбитражния съд в Париж за 1 милиард. 1 милиард евро и в писмо на адвокатската къща, която защитава интересите на НЕК, се твърди, че правителството изостава с някои защитни действия. На първо място определянето на експерти, които да защитават НЕК в арбитражния съд. Въобще много събития. Но аз предлагам да започнем така. Декларацията. Вие сте се запознали с нея, знаете я, но това е прословутата декларация с 12-те точки на БСП, която беше приета на един от пленумите летните, която прерасна в декларация за актуалните национални задачи и приоритети парламента. В нея много подробно е посочено какво е състоянието на държавата в момента и какви са вижданията на управляващите за развитие от тук нататък на обществото, на Народното събрание, каква да бъде законодателната дейност и така нататък, да не я припомням с подробности. Но моят въпрос е по-скоро, не е ли закъсняла подобна декларация? Сега, аз лично не се съмнявам в потребността на подобен тип поведение, защото откак се помня съм радетел за това да има национална кауза, национални идеи, национални цели, да се обединяваме по няколко основни цели, за да действаме единно поне по 2-3 неща, които са важни за цялото общество. Но не е ли твърде закъсняла? Според мен такава декларация трябваше да се приеме още в началото на 42-я парламент при съставянето на правителството, за да може от нея да е ясно каква ще бъде основната насока, политиката на управляващите. Вашето мнение?
Струва ми се,
Страхил Делийски.
Да, както вие правилно отбелязахте, това е една така добра инициатива, можем да наречем, от страна на, на управляващите. Най-малкото, защото да оставим на страна необходимостта от такъв тип общи национални цели, но управляващите имат нужда, все още имат нужда, да инициират един разговор, в който те да се самопозиционират като хората, като играчите, които предлагат съгласие, консенсус и така нататък, са думички, които напоследък много сериозно присъстват в репертуара на представителите на основно на БСП, но и на ДПС. От тази гледна точка това ми се струва като така сполучлив политически ход или опит поне
за
някакъв така по-сериозен политически ход, но и тук не мога да не се съглася с вас, че по-логично беше това да се случи в началото на мандата на парламент или може би при съставянето на правителството.
Да.
Защото така можеха да се избегнат някои неща, които се случиха по-късно, но пък трябва да отбележим и това, че още с съставянето на това правителство на него не му беше даден абсолютно никакъв шанс да започне...
Поне да започне в спокойна установка. За секунда ще ви прекъсна вече в студиото и Димитър Ганев. Добре дошъл, господин Ганев. Ние в момента обсъждаме декларацията, която Народното събрание обсъди вчера и днес, внесена от Сергей Станишев и група народни представители и приета от управляващите. Извинявайте, че ви прекъснах.
И... Идеята, отново казвам, не е лоша. Въпросът е как ще бъде реализирана, защото управляващите дълго време, вече 3 месеца, не се държат като хора, които показват, демонстрират такава воля за консенсус. Къде на и над, къде на...
Поради невъзможност и невъзможност, как да действа, да.
Да, така остават глухи за това, което се говори пред прозорците на Народното събрание, на другите институции. В този смисъл, една такава покана за съгласие ще изиграе положителна роля за БСП, само ако тази покана за съгласие бъде възприета като някакъв автентичен политически ход. Струваме се, че на този етап подобно възприемане е доста трудно да се случи. Всичко, което от тук нататък ще правят БСП и ДПС, ще бъде поставено в координатната система на някаква такава инструменталност, технологичност. Вижте, тези тупат топката, правят ни такова на луди, не са искрени.
Да.
Много лоша позиция, ако щете от комуникационна гледна точка се управляваше, защото трудно мога да произведат нещо, което да бъде чуто и най-малкото да направя публиката усилие да го чуе.
Да. Аз искам да продължим тази тема, после ще се наспреми на смисъла на вота на недоверие, но искам да продължим темата за подадената ръка, темата за постигането на компромиси, темата за постигането на съгласие в обществото, защото имахме период веднага след промените 90-та година, когато обществото беше рязко конфронтирано. Буквално берлински стени се издигнаха между така наречените сини и червени. Сега не е по-различно, точно така. Но България премина и през един период на успокоение, което свързваме обикновено с правителството на Симеон Сакскобургготски. Какво се случва в нашата страна, че имахме жестоко противопоставяне, преодоляхме го, преминахме през един период на едно по-спокойно политическо ежедневие и не такава партизанска война, каквато се води. И днес, и отново днес сме изправени пред жестоко разделяне на обществото. Какви са факторите, които обуславят на тази промяна и защо се случва тя? Да поразсъждаваме на тази тема. Димитър Ганев.
Действително, тази диагноза, която давате, е съвършено коректна. Наблюдаваме в последните месеци, особено, не искам да се ограничавам дори в последните месеци, в последните няколко години наблюдаваме много сериозно разделение в обществото, което не знам доколко можем да кажем, че се отразява и на политически елит, или
поведението, или поведението на политически елит, да.
Се... така получава огледален образ в обществото, но тази политика, която наблюдавахме в последните 4 години, имам предвид при управлението на господин Борисов, беше ясно заявена като разделяй и владей. Тази политика по никакъв начин не показа никакво взаимодействие с други субекти, били те партийни или не партийни.
Само всъщност... за секунда ще ви прекъсна. Моля тон режисьора да избере нашия следващ участник, заедно с вас, нещата от деня и напоследък ще коментира доцент Антони Гълбов, университетски преподавател. Прощавайте за прекъсването, слушам ви.
Това, което наблюдавахме, беше така доста един силов, конфронтационен стил. В рамките на тези 3 години и половина бяха изгорени абсолютно всички мостове, които можеха да бъдат запазени между основните политически сили,
да.
на базата на които всъщност да се постигне някакъв политически консенсус за това, за което говорихте и вие с тази инициатива на БСП и тази декларация. На този етап това е абсолютно невъзможно по проста причина, че бяха изградени огромни стени между основните политически субекти. Между другото, не искам да стоварвам цялата вина върху политическа партия ГЕРБ. Разбира се, но ми се струва, че тя беше така основният виновник за това, което се стана. И всъщност тази липса на партньорства, тези изгорени мостове, за които говорим, всъщност поставиха и господин Борисов и политическа партия ГЕРБ в тази политическа изолация, в която наблюдавахме след 12 май. Такава политическа изолация, че всички парламентарно представени партии да се обединят само единствено за това ГЕРБ да не бъде на власт.
Ще продължите вашата мисъл.
Такъв тип антагонисти, да, като ДПС и Атака.
Това е голяма тема, ще продължим след малко да я дискутираме. Още сега на линия е доцент Антони Гълъбов, университетски преподавател. Здравейте, доцент Гълъбов.
Здравейте.
Ами днес сме свидетели на една декларация, на един внесен вот. И всичко това в контекста на продължаващи протести и ярко противопоставяне в обществото. Вашия коментар?
Със сигурност опита за отчетност от едни на правителството съвпадна с името на първия вот на доверие. Големият въпрос е на това, че този включително мощен инструмент на опозицията вота на недоверие отдавна се е превърнал в пламенната сила.
Доцент Гълъбов?
Да.
Някак наприливи и отливи ви чуваме.
Аз се надявам, че сега връзката е малко по-добра, тъй като се опитах да намеря по-добра.
Не, тя просто се губи. Така и? Слушаме ви.
Това ми е важно в днешния ден да се опитаме да обобщим кой какво каза, да, и кой какво чу отказа.
Да.
Защото отчетът на правителството премина в твърде бодряшки стил. ГЕРБ трудно се държи като опозиционна партия в парламента. Липсва му опит, липсва му сила на аргументация.
Да.
В крайна сметка общия отзвук е по-скоро в неопределената гама на цветовете. Няма ясна разделителна линия между управляващи и опозиция. И ако това е приоритет за управляващите, то от това е опозицията.
Да. Ние в момента дискутираме в студиото с колеги ваши политолози Страхил Делийски, Димитър Ганев и Стефан Георгиев. Защо така се случва, че в България на приливи и отливи имаме национално успокоение и някакъв тип съгласие, следва една сериозна конфронтация, разделяне в обществото? Какви са основните фактори, които влияят за това едно общество да бъде единно, поне по няколко важни приоритета, или да се разединява тотално и да издига берлински стени помежду си? Както казал Шопа, най-обичам да се мразим.
Така е, но това като че ли по-скоро в околната сфера. Българското общество е свръхполитизирано. Въпреки че непрекъснато ни казват, че хората не се интересуват от политика, истината е точно обратното.
Да.
Ние сме свръхполитизирано и негативно политизирано общество. Големият въпрос е за това, че хората искат да бъдат оставени на мира. Искат държавата да си работи и да не се намесва прекалено много в личния живот. Моментите на успокоение бяха моменти, в които държавата излезе, че се движи в предвидима посока. Тогава по-голямата част от гражданите предпочитат да се обърнат в личния си живот. Обикновено, когато управляващите се зададат представата за това, че не знаят накъде искат да тръгнат или искат прекалено бързо да забогатеят, това ангажира все повече всекидневието на всички. Така че нормалните страни, с които непрекъснато се опитваме да се сравняваме, са страни, в които политиците са разбрали този прост урок. Трябва да управляваш така, че да си почти незабележим. Когато да, всички се занимават с управлението, това означава, че нещо не е наред.
А смятате ли, че времето на Симеон Сакскобургготски, когато противопоставянето беше сериозно намаляло, дава основание да смятаме, че ние можем да преодолеем тази свръхполитизация и тази възможност да се мразим повече, отколкото се обичаме?
Управлението на кабинета на НДСВ и ДПС беше спокоен период заради пласъка, който беше даден при управлението Костов.
Да.
През 1998-1999 година по-голямата част от българското общество усети, че нещо потракна. Че България беше закачена за твърдите теглици на една много ясна перспектива към НАТО и към Европейския съюз. че държавата започна да работи на нормални обороти и всъщност нарастване включително на раждаемостта в този период от време показваше това, че хората решиха, че горе-долу бъдещето започва да се изяснява. В момента, както и в винаги в условия на криза, има много рязко стъсняване на житейската перспектива. Да. Хората мислят ден за ден, мислят за утрешния ден, но не мислят за след 6-та или след 5 години. В края на 90-те и началото на този век имахме точно такъв момент на малко отдалечаване на хоризонта. Хората си казаха, да, значи така ще бъде, от тук нататък ще си подведе живота спрямо това. Но в края на мандата Сакскобургготска стана ясно, че всъщност, докато е настъпило общо успокоение, най-общо казано, едни активи са сменили собствениците. И това беше повод както за кризата на доверие към НДСВ, слабия резултат на НДСВ, тройната коалиция, която се превърна в политически картел, и оттам нататък вече просто нямаше как 2009 година хората започна да се оглеждат за едни по-силни момчета, които да разчистят политическата стана, които просто да изнесат страни тези актьори, които бяха напълно компрометирани.
Само че тези момчета, точно от 2009, като че ли отново отласнаха обществото към сериозна конфронтация?
И мандата им беше друг. По-голямата част от хората, които гласувахме за ГЕРБ 2009 година, очакваха, че те просто ще разчистят.
Да.
А няма да се настанят в разчистения апартамент. И точно за 2012 година с малко, но може би за много дълъг период от време ГЕРБ загуби.
Да.
Защото по някакъв начин изчезна перспективата на това, че това е сила, която обслужва публичния интерес. Публичният интерес беше да бъде махнат партийния картел на трите партии, но се оказа, че тези декларации взят и други интереси. И точно за това 2012 година всъщност българските избиратели се произнасяха някак странно по отношение на балансите. Знаеха, че не е добре да се продължи по стария начин, но не знаеха как е добре да се продължи.
Още едно събитие спохожда нашите дни и вечери, особено вечерите. Това са продължаващите протести в София основно. Те започнаха бурно, обхванаха няколко по-големи градове в държавата, бяха много активни, бяха наистина като един взрив в обществото, започнал с назначението на Пеевски за шеф на ДАНС. Защо напоследък така изведнъж изтляха сякаш протестите? В другите градове въобще ги няма, а в София се събират малко хора, макар и достатъчно шумни и активни. Някои анализатори посочиха, че може би грешката е в сценария, че не са поискани конкретни неща от правителството, а са отишли направо на оставка на правителството. Вашия анализ и вашите оценки?
От една страна, напълно сигурно е, че подобен прилив на гражданска енергия не може да издържи толкова дълго, без да създаде някакъв вътрешен ритъм.
Да.
По-малкият брой протестиращи в момента не означава, че протестният потенциал е намалял. Означава просто, че протестът влезе в един свой собствен ритъм, влезе в една собствена субкултура, която е доста отчетлива и ясна. И е сигурно, че това е поддържане на огън, който много бързо видно да се разгори отново. В това отношение опитът да бъде компрометиран протеста е част от енергията му.
Да.
Това е протест, който отговаря на ежедневните събития. Той се развива, защото не остана на нивото на протеста срещу Пеевски. Всеки ден, всяко решение на правителството бива артикулирано от протеста. И това е жизнеспособността му. Така че в това отношение ми се струва, че този феномен, който между другото не е само Пеевски, в Испания протестите бяха
да.
Концентрирани в Мадрид, в Италия, в Гърция.
В Гърция, да.
Всъщност това е нов тип протестна култура, която е разпознаваема и използвана от едно поколение от хора, които чуват повече с възниците си в чудбина, отколкото с същените си родители. Така че на фона на общата промяна в културата на протест, но важно е да се разбере, че в българските условия опитите за компрометиране на процеса допълнително генерират енергията.
Доцент Гълбов, днес някъде прочетах така бегло, че американец е режисьор на нашите протести. Не смятате ли, че това също до някъде намалява значението, ролята, смисъла на протестите? Когато външен човек ги режисира, не е достатъчно наясно с нашата народопсихология?
Имаше много опити в това отношение. Имаше опити да режисират протести, имаше един пиар агенти, които 2009 година изпратиха смс възложителя си от тази резервата. В смисъл, опитите за изнасяне на подобен тип ноу-хау.
Да.
Другото, това е много модерна професия, как се организират подобни публични събития.
Да, да, да.
Има едни хора, които претендират да са гуру в тази област, които обикалят целия свят, които се приписват заслуги по отношение на арабската пролет и така
нататък. Да, да.
Големият въпрос е, че това е отвъд като мащаб и като устойчивост. Този процес е извън обхвата на този тип политически технологии.
Mm-hmm.
Такива технологии има, такива технологии има. Има кой да ги тяни. Само ако погледнете през последните 5 години в България са имали поне 20 на такива експерти.
Mm-hmm.
Включително с публични лекции, включително с консултиране на експерти, но не това е вълнащо.
Да. И накрая не мога да не ви попитам за вашето очаквания за вот на недоверие. Не, че не знаем какъв ще бъде резултата, но какъв е реалният смисъл от този вот на недоверие, като имаме предвид, че той беше планиран за цялостната политика, след това се префарсонира в вот на недоверие за едно министерство, инвестиционното проектиране. Вярно ли е според вас, че реформаторският блок е повлиял на ГЕРБ, за да променят решението си?
Ами, дали е реформаторския блок или не, за мен е по-важно, че в крайна сметка опозиционната логика и инструментариума на една парламентарна опозиция не предполагаше да се започне с лоб за цялостна политика на правителството. Съвсем друг въпрос е, разбира се, че може се този вод да бъде дефиниран по друг начин, ще видим как ще бъде аргументиран. Очевидно е, че това ново министерство като обхват и като задачи повече се доближава на агенция, отколкото до министерство. Напълно сигурно е, че това е грешка като решение. Тези функции, тази статистика, за която говори министъра на това министерство, е статистика и функция на агенция, а не на министерство. Между другото, цялото правителство в Шарски е зле подредено. От чисто управленска гледна точка има съществени тежки грешки. Като започнем с фигурата на вице-премьера, който е министър на правосъдието и се занимава с европейските фондове и председател на съвета за правно сътрудничество, минем през другия вице-премьер, който пък е без портфейл, въпреки че трябва да координира икономическите и инвестиционни процеси в страната. Това е зле подобрено правителство от хора, които според мен очакват, че някой друг вместо тях ще управлява. Цялото правителство е подобрено зле. Тук не говоря дори за подразия капацитет на правителството. Малко странно ми прозвуча това, което каза господин Орешарски. Той продължава да говори в превъзходна степен за съобщения си кабинет. Първо каза, че това било най-експертното правителство, сега било и най-академичното и най-непартийното. Това са пропуснати реплики на човек, който трудно се справя с управлението. Той е добър финансист и економист, но това не ти дава автоматично познание за това, как се управлява държавата.
Благодаря ви за вашето участие. Хубава вечер ви пожелавам.
Благодаря и аз желая ви успех.
Благодаря, доцент Антони Гълъбов, университетски преподавател. Ние продължаваме от студиото на Радио К2 с моите гости, събеседници, политолозите Страхил Делийски, Димитър Ганев и Стефан Георгиев. Прекъснах Димитър Ганев. Ако имате нужда да се доизкажете, ако не, да вървим напред. Стефан Георгиев, да продължим темата с противопоставянето и единението на обществото. Какво е това, което провокира противопоставянето и каква е унази възможност да вървим малко повече ръка за ръка, да не се мразим толкова?
Това, което казаха колегите, до голяма степен съм съгласен с него, но като че ли има един аспект, който ние все още не сме фокусирали нашето внимание върху него. И това е, вие казахте, нашия преход, който се осъществяваше през последните 2-4 години, силно противопоставен. След това имаше като че ли една обща визия за бъдещето. Това, тази визия точно се оформи през първите години на новия век, по времето на кабинета Сакскобургготски. Тогава, като че ли имахме ясна посока, към която държавата трябва да се насочи. Това беше присъединението към Европейския съюз.
Така, имахме я обединителната цел.
Като че ли открихме общ приоритет, който беше легитимен за всички в тази държава. След като тази цел беше постигната, ние изпаднахме в тотална безпътица и един от големите провали на нашия политически елит през последните години е, че той не може да идентифицира и не може да изнамери и да разкаже на българите каква е следващата стратегическа цел на тази държава. От тук нататък, като че ли противопоставянето беше съвсем естествено.
Тоест, противопоставянето стана отново механизъм за съществуване на партиите и тяхната легитимация.
Нямахме отправна точка, към която да се насочим. И съответно, политическия елит започва да се вглежда в своите дребнави, злободневни елементи. Това беше като че ли много видимо, и тук съм съгласен с господин Ганев, особено през последните 4 години. През последните 4 години кабинета Борисов, ние през цялото време наблюдавахме много силно поляризиране, много силно противопоставяне, правене на политика на парче. И сега, ако трябва да върна към началото на разговор за тази декларация на БСП, аз не съм много сигурен, че точно тази декларация ще може да играе ролята на документ, който да търси общи приоритети или пресечни точки.
Пак е, няма голямата цел в нея, в този документ.
Но като че ли някаква такава цел прозира в документа на БСП, съмнявам се, че той ще изиграе точно такава роля, но все пак е, може би, е основа, база, на която може да се говори в тази посока, защото според мен това е един от основните проблеми в България. Ние нямаме визия, нямаме приоритет за нашето собствено бъдеще.
Аз бих искал...
Стефил Делийски.
Ако ми позволите да предложа един парадокс, който ми се струва смислен при описанието на ситуацията, за която говорим, на разделението и на отношението общество-политически елит. Това, което каза Митко за изгорените мостове между различните политически играчи, съм съгласен, но тук идва нещо, което според мен е парадоксално. Тази представа за скъсаните връзки между отделните политически субекти битува едновременно с представата за едно тотално задколисие, в което тези връзките между отделните политически субекти са изключително силно
здрави.
Изключително здрави и процъфтяващи. И в един момент обществото е в така ситуация, в което една така шизофренично разкрачена позиция, в която едва ли не преживява имитативното политическо разделение на повърхността заедно с вътрешното усещане за тотална дистанция от целия политически вид, който пък всъщност е скрепен от така вътрешно присъщите му консервативни нагласи, именно да максимизира власт, да стои на власт.
И от едни и същи финансови източници, подкрепено.
В този смисъл изглежда странно, че българското общество в тази ситуация се разделя, след като ясно е дефиниран врага. Ако можем така да го наречем. Дори протестите на улицата го казват. Мафията, зад колисието и така
нататък. Олигархията.
Позволете ми нещо друго.
Забележете
как през последната година, година и половина, ключовата дума, която ние срещаме по площадите, граждански. Това е тотално универсално отрицание на елита. Тотално универсално отрицание на политическото. Дори да забележете реформаторския блок, който претендира за влизане в парламента при едни евентуални следващи избори, всъщност той създава граждански съвет, за да може да легитимира своята собствена дейност. Ние имаме тотално отрицание на политическия елит.
Така е, но в същото време, как да кажа, тази претенция, работата на гражданите е една, на политическите организации е друга. И ние трябва да го разберем в един момент.
И двете не трябва да се изместват и да се заместват.
В рамките на либералните демокрации едното без единия сектор без другия не може. Едната част от социалния свят без своята друга половина не може. Струва ми се, че този напън, за който Стефан говори, за гражданско, за гражданственост и така нататък, е по-скоро някакъв пропаганден камуфлаж.
И имитационен процес на разделяне пак на едната част от другата.
Да, и това, което...
Ние сме новите гражданското, а пък вие сте старите политическото, партийното.
Това, което изключително мен много ме озадачава и аз правя възможно така, опитвам се да използвам различни аналитични инструменти, за да стигна до отговор на този въпрос, е как при положение, че ние като граждани преживяваме тежка символна дистанция от политическия елит, продължаваме да се наричаме един други буклуци.
Mm-hmm, mm-hmm.
Това е, може би, специалисти в сферата на социалната психология по-добре ще го кажат, но това за мен е непонятно. Това е непонятно.
За тази част толкова, с това завършва първата част на нашия обзор. След новините в 19 с моите събеседници във втората част на обзора.